Radio Fórum.
Francie truchlí za oběťmi teroristického útoku na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo v Paříži a na prodejnu košer potravin. Vlna solidarity je obrovská. Až emoce opadnou, znovu se začne debatovat o multikulturalismu, který údajně selhává. Toto přesvědčení se začalo šířit už po 11. září 2001 ve Spojených státech a následné útoky v Madridu, Londýně či Sydney skepsi ještě prohloubily. Je přitom spojována téměř výlučně s muslimskou menšinou v Evropě a Severní Americe. Jde o problém soužití kultur, nebo čelíme fanatické ideologii, skutečně selhává multikulturalismus, jenže co pod ním rozumíme, co vlastně selhává. Nejen o těchto otázkách bude dnešní Radiofórum, ve kterém dostanete prostor i vy, milí posluchači. Příjemný poslech přeje Lucie Bopálenská a mým hostem, kterého srdečně vítám ve studiu, je tentokrát novinář a spisovatel, který léta pobýval ve Francii, Jaroslav Formánek. Vítejte, hezký večer.
Dobrý večer.
A po telefonu jsme už ve spojení i s našimi prvními diskutujícími z řad posluchačů. Jsou to paní Bára Procházková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A také pan Pavel Michal. Hezký večer i vám.
Dobrý den.
A já si tentokrát dovolím nejprve oslovit dámu, paní Procházkovou. Když se stane něco bolestného, strašného, tak většinou po odeznění prvních emocí se ptáme, proč, klademe si tuto otázku. Jak si odpovídáte vy, paní Procházková, v případě útoku na redakci týdeníku Charlie Hebdo?
Já bych si asi nedovolila odpovědět vlastními slovy, ale viděla jsem na německé televizní stanici ARD asi nejlepší komentář a nejlepší odpověď právě za poslední dny, protože tuto odpověď hledají všichni. A byla to jedna novinářka, která žije, německá novinářka, která žije v Bahrajnu. A ona se tam bavila s vůdcem radikální islamistické buňky, který vyrůstal v západní Evropě v Německu. A ptala se ho také, proč takové věci dělá. On jí odpověděl, protože já jsem žil v Německu a v určitom momentě jsem zjistil, že nemůžu být rovnocenným partnerem a nemám takové šance jako ostatní. A proto jediná moje možnost byla se radikalizovat. A toto by byla moje odpověď.
Čili když na to naváži, vy sama se také domníváte, že ta zodpovědnost neleží čistě na útočnících a že vlastně svůj díl viny nese i majoritní společnost a vedení země, případně třeba muslimská menšina a její vedení.
Já si dokonce myslím, že majoritní díl viny nese ta majoritní společnost, která prostě musí být otevřenější a musí dát větší šanci, ať už na práci nebo na vzdělání nebo na cokoliv jiného, protože když se, ať už je to host nebo kdokoliv jiný u vás bude cítit dobře, tak samozřejmě nebude dělat neplechu.
To říká paní Bára Procházková. A jaký názor má Pavel Michal? Souhlasíte?
Já bych byl, zůstal bych hodně přizemný, realisticky. Pokud jde o ty incidenty, tak to byly plánované akce. Pravděpodobně ti muži byli podrobeni konkrétnímu výcviku na konkrétní akci a během té akce pravděpodobně byli vraleni. Čili tam nešlo ani tak o jejich emoce, kterých si vážím a které chápu a třeba se na ně vošklíbla nějaká holka někde ve Francii, nevím, ale jde o systémový postup. To není úplně novinka. V minulé době Orient často žil docela tvrdě, drsně a kořist tam znamenala nesmírně mnoho. Dneska pochopitelně se nepřepadají karavany, ale podobný přístup trvá, čili tam, kde je slabost, kde je nějaké vákuum, kde je strach, tak tam je možno tohle uplatnit. Kde jsou lidé silní, pevní, rozhodní, no tak tam nemají šanci, tak tam se nepokouší.
Děkujeme za názor. To si myslí Pavel Michal. Zůstaňte prosím oba ještě na telefonních linkách a já oslovím Jaroslava Formánka. Kde podle vás vězí příčiny toho útoku, který zasáhl nejen celou Francii, ale i Evropu a téměř celý svět? A také, kde je hledají francouzští komentátoři a intelektuálové? Mne zaujala slova Filipa Tessona, kterého citujete ve svém dnešním článku v týdeníku Respekt. A ten říká, Jsme odsouzeni k válce, kterou zapříčinili naše slabosti, obavy, komplexy, úzkosti, naše zaslepenost i naše bohorovnost. Kvůli našemu egoismu jsme nechali na pospas lidi, jež jsme přijali, ale v naší společnosti je zároveň izolovali. Vlastně to je takové sypání si popela na hlavu, aspoň já tomu tak rozumím, a bude asi konvenovat s názorem Báry Procházkové, která naznačila, že když se majorita má nedobře, když se minorita, teda menšina, má nedobře, takže pak možná lze tím i vysvětlit takové hrůzné činy, jaký se stal nyní. Takže jak vypadá ta debata o příčinách?
Tak ono těch příčin je samozřejmě daleko víc. Ono by šlo sestoupit až někde hluboko do historie, poněvadž Francie byla vždycky přítomná nebo často přítomná za posledních 250 let právě v těch oblastech, odkud se rekrutuje, odkud pochází ta minorita arabského původu nebo magrebská a tak dále. To všichni velice dobře známe, francouzské kolonie, frankofonní Afrika, takže tam jsou ještě pořád cítit nějaké reminiscence, hlavně vůči lidem přicházejícím z Alžírska nebo naopak Alžíření vůči Francouzům. Poněvadž tam byla opravdu válka v době, kdy ta země získávala nezávislost. Takže to je taková ta historická příčina.
Není a mimochodem ti dva bratři, to byli potomci Alžíranů, je to tak?
Ano, ano, ano. A není náhoda, že se nejedná jenom o hlavní konflikt vlastně s magrebskou nebo muslimskou menšinou, poněvadž třeba Aziaté žijící ve Francii, emigrace ze střední Evropy, tam byla velice silná emigrace z Polska, která přicházela ve 30. letech do Francie, celý sever Francie byl poznamenán polskou emigrací a Italové kdysi taky přicházeli za prací, takže s těma problémy, když to tak řeknu, nejsou. Jo. A je to teda na jedné straně, jak jsem říkal, ty příčiny historické, a pak na druhé straně opravdu mezi tou současnou populací, většinovou i menšinovou, dlouhodobě existuje velice hluboký příkop, o kterém se ve Francii nemluvilo, nepsalo, nebo sem tam, či při nějakých problémech, které nastaly, nebo to, ale pak se to vždycky nějak ututlalo a víceméně ta slova, jak jste citovala toho komentátora týdeníku Le Point a Filipa Tessona, tak jsou v něčem oprávněná, poněvadž teď Francouzi pochopili dost radikálně a drasticky, že se stalo něco vážného a je třeba s tím něco dělat. Co budou s tím dělat, je další otázka. Každopádně minorita, hlavně ta magrebská, muslimská, ve Francii čítá, dejme tomu, uvádí se mezi 5 až 6 miliony obyvatel. Je to největší muslimská minorita v Evropě a neustále se rozšiřuje, zvyšuje se to číslo. Takže to není zanedbatelné množství. Francie má celkově dneska 65 milionů obyvatel. Je třeba s tím něco dělat nebo nějakým způsobem se sobě otvírat, ale to jsou témata na diskuze, které už probíhaly třeba v minulosti a vždycky skončily někde dostracena. Oni na jednu stranu vyčítají, myslím teď ty příslušníky té menšiny, vyčítají většině, že je proti jim prostě používána diskriminace, různé rasistické předsudky, diskriminace na trhu práce, kterou dokládají spoustou důkazů, jako tom, když se hlásíte na nějaké zaměstnání a přihlásíte se nebo pošlete svůj životopis, kde už figuruje arabské jméno, naděje na získání dobrého zaměstnání je mizivá v tom okamžiku.
A je to tak, tedy vy jste tam sám dlouhá léta žil, takže můžete ten rasismus a vlastně tento příkop jaksi i z vlastních zkušeností potvrdit?
Většina mých přátel arabského nebo magrebského původu, i když vystudovali třeba v střední školu, neměli úplně super vzdělání jako nějaké vysoké školy a tak, ale měli střední školy a tak dále, tak nikdy se neuchytili tak dobře jako rodilí Francouzi. Sem tam se najde výjimka, samozřejmě. Někteří se prosadí, dostanou se třeba bývalá ministryně spravedlnosti Rachida Dadi, která byla v Sarkozyho vládě, to je Alžířanka taky, takže jako ty výjimky jsou, ale jak se říká, výjimka potvrzuje pravidlo. A proto oni to jako vyčítají tady, to je ta jako diskriminace na pracovním trhu, diskriminace k přístupu ke vzdělání. I když vám to ve Francii nikdo oficiálně neřekne, jako z autory, co se týče, já nevím, zástupci univerzit nebo zástupci zaměstnavatelů, a to všichni řeknou, ne, my jsme svobodná země, tady všechno funguje v pořádku, prostě to není pravda, to jsou jenom nějací ublíženci, kteří se ožívají nebo zakomplexovaní, frustrovaní lidi. Na jednu stranu to může být pravda, pár jich takových bude, ale když pak čtete různé průzkumy, které dělá tisk, média, které jsou vlastně podloženy nějakými čísly, tak cítíte z toho, že ta většinová společnost nějakým způsobem dává těmto lidem najevo, jste opravdu jiní?
Tak toto zajisté neospravedlňuje kriminální činy, jako třeba vraždění, ale dozajista to přispívá k velkému napětí ve společnosti. Já si ještě dovolím jednu otázku a možná poprosím trošičku o stručnost, abychom ještě potom dali slovo i našim diskutujícím po telefonu a dostali se k multikulty politice, ale do jaké míry byl ten útok svým způsobem v uvozovkách očekávatelný? Redakce Charlie Hebdo se opakovaně vysmívala postavě proroka Mohameda. Bývalý prezident Jacques Chirac prý už v roce 2006 jejich karikatury označil za zjevnou a hloupou provokaci. Já si to nedovolím hodnotit, ale je to tak. A zdůrazňuje se stále svoboda slova, ale ačkoliv zdůrazňují mnozí politici, tak ku příkladu Tomáš Halík v dnešních Lidových novinách vysvětluje, proč není Charlie, proč se necítí být Charlie. Jemu karikatury tohoto časopisu připomenuly znevažující obrázky židů v antisemickém tisku a jde podle něj o neúctu k druhým a přitom právě úcta je hodnotou ne nižší než svoboda slova. Tak do jaké míry si vlastně ten časopis zahrával se svými životy, nebo jak bych to měla lépe
zahrával
formulovat.
Ale jejich argument nebo argument jejich zastávců spočívá v tom, že to je opravdu ta svoboda slova, že oni si můžou říct cokoliv, jako kdokoliv jiný může napadnout je a zesměšnit jejich novinářskou práci, nebo že jsou to Běloši a nebo Francouzi, kteří mají rádi bagety a smradlavé sejry. Jako víte, jako tak to se to o tom ve Francii diskutuje, tady v tom se to nespochybňuje. Co se týče toho, jak se ten útok dal očekávat, proti tomu časopisu od toho roku 2006, kdy publikovali opravdu ty první karikatury toho proroka, kterého zesměšňovali a tak dále. Co se týče na úrovni Francie, minimálně od okamžiku, kdy francouzská vojska vstoupila do Mali, kdy začala pronásledovat oddíly Al-Kaidy v tom Sahelu, to je to pásmo pod Sahorou, takové ty savany od Mali, když si představíte Afriku až po Somálsko, ale Francie zasáhla do Mali, pak předtím už se podílela na svržení režimu Muhameda Kadáfiho v Libii, zasáhla i do Sýrie, takže po každé této události přišly vyhrůžky a opravdu bylo jenom otázkou času, kdy se to naplní, bohužel.
Pojďme k otázce multikulturalismu a já se vracím k našim diskutujícím po telefonních linkách. Když se kritizuje Báro Procházková multikulturalismus, který údajně selhává, tak jak tomu rozumíte? Vy jste žila v Německu a dá se říci v multikulturním prostředí.
Tak tam v Německu, tedy zrovna kolem roku 2010, myslím, že to bylo, kancléřka Angela Merkelová právě říkala, že multikulturalismus je mrtvý a tehdy nastala obrovská debata právě o tom, jestli je mrtvý nebo není mrtvý. A v podstatě z toho vycházelo, že doteď Německo tu otázku přistěhovalců a lidí prostě s jinými kořeny neřešilo a že musí začít řešit. To znamená o tom například vznikla různá pravidla, jako třeba, že se ve školách nejenom při vyučování, ale třeba i o přestávkách musí mluvit německy. To je jeden příklad takových pravidel. Takže myslím, že Německo si prostě uvědomilo, že s 19% lidmi, které mají kořeny v zahraničí, což je 15 milionů lidí, prostě to musí řešit a nemůže nechat ten multikulturalismus jaksi růst sám od sebe. Tak to je jedna věc.
Čili rozumím vám správně, pardon, že vám skáču do řeči, rozumím vám správně, že třeba právě v té debatě část, ke které byste asi patřila i vy, tvrdí, že reálná multikulturní politika se vlastně neuplatňovala, že skutečně se jenom tak nechali tam žít všechny ty menšiny spolu s většinou a reálně se to vlastně nijak neošetřovalo.
Ano, protože třeba do Německa začali v roce 61 přijíždět prostě velké množství Turků, protože v roce 1961 byla uzavřena smlouva s Tureckem právě o tom, že mohou Turci pracovat v Německu, ale někdo prostě neočekával, že Turci, to, kteří tam přijdou za prací v Německu, také zůstanou. A dneska tam je 3 miliony Turků. Tedy Tedy vlastně nikdo na to nebyl připraven a až zpětně si ten stát uvědomil, aha, teď se něco děje a musíme s tím něco udělat. A to třeba vidím jako velkou šanci pro naši společnost, která vlastně je na začátku a může už od začátku vidět tyto různé problémy multikulturní společnosti a právě na to přistěhovalectví se aktivně připravit.
A vy jste zmínila jedno opatření, které se týká škol, nejspíš asi hlavně základních, že se o přestávkách musí mluvit německy, ale těch opatření asi bude více a je už možné hovořit o tom, že k něčemu dobrému přispěla, nebo je ještě příliš brzo, když se bavíme o něčem, co vlastně bylo nastartováno před 4 lety?
Já si myslím, že vlastně tyto debaty byly přesně od roku 2005 až 2010 a od té doby v podstatě tyto debaty usnuly. Já myslím, že právě tam se před těmi 4-5 lety Republika Německá jaksi nastartovala. Začalo právě mnoho pravidel platit, jak to známe i od nás, tedy třeba například různé testy přijímání nových imigrantů a podobně a přísnější pravidla. A já mám pocit, že vlastně to trochu tu společnost uklidnilo.
Mm-hmm. Což je možná škoda.
Na jednu stranu ano, a na druhou stranu samozřejmě tyto debaty byly jaksi rozvířené. Myslím, že u nás to slovo light kultur jsme ani nepřekládali do češtiny tehdy, že jsme psali vlastně německá light kultur nebo light kultura, tedy debata o tom, co to vlastně jako Německo a němectví znamená. Myslím, že to taky asi není zdravé si přesně definovat, co je německé a co není německé, stejně tak, jako by nebylo zdravé si přesně definovat, co je české a co není české, především vzhledem k naší historii.
Rozumím. Když tak ještě setrvejte na telefonu a já se nyní ptám pana Pavla Michala. Vy jste, pokud mám správné informace, procestoval Blízký východ, tak máte ponětí samozřejmě o kulturních rozdílech. Nakolik je z vašeho pohledu uskutečnitelné soužití lidí, kteří pocházejí právě z této části světa a nás, řekněme, původních obyvatel tady v Evropě?
Takovým příkladem může být samozřejmě Jeruzalém, kde po tisíciletí jsou nejenom odlišné kultury, ale přímo protikladné kultury, kontroverzní kultury.
Tam se dostalem mydlí, tak když se vrátíme k té Evropě.
S tím měli spoustu problémů. Král Šalamoun měl náklonost tedy k mnoha manželkám od různých faraonů a všelijakých náčelníků a ty potom vnášeli své prvky a tím se tam vybudovala jakási imunita, potřeba silné identity, podobně asi jako to Německo si to bojuje, jestli to staví, a tím ten východ potom fungoval.
A když bychom se přenesli teď do Evropy, do západní Evropy, nebo i sem k nám do Česka, tak jak vy vnímáte tu otázku multikulturalismu, zda tedy je možné soužití různých kultur, tak aby se třeba obohacovaly a nedocházelo k velkým třenicím, a nebo se teď ukazuje stále více a více, že to vlastně možné není, že multikulturalismus selhal. Jaký je váš názor?
Naše civilizace je postavená na odlišnosti. Řecko, Řím, židovský, arabský, křesťanský. To je úžasná směs, ale je to náročné na tu práci. Čili vést opravdu osobní dialog, ne tedy přes média, ale mít ve svém okolí přátelé z různých komunit a toto přátelství cílevědomě pěstovat, olamovat jak ty hrty, jak vznikají, protože oni dají na osobní vztah. Oni prostě vyrostli v nějaké rodině, v nějakém kmenu, klanu a nějaké obecné vztahy jako národy, státy, to ono jim nic jako neříká, protože tam taková věc v té Africe, to je fiktivní nějaké hranice, nějaký stát, jako to prostě se neprožívá tolik. Ale ten osobní vztah, ta osobní zodpovědnost, oni plní smlouvy na rozdíl od Čechů. Mně se nestalo, že by třeba někdo z východu nezaplatil nájem. To je prestižní věc a toho oni opravdu se drží. Na druhou stranu, když vidí prostor, do kterého mohou pronikat, jak jsem naznačoval, s tou kořistí, když vidí tu slabost, no tak to je dar Aláha, že to si vemou, to si proto jdou, tak, protože je jim ano. Podivné, proč se nikdo nebrání.
Děkujeme vám za názor, tolik pan Pavel Michal, díky za váš čas a že jste se zapojil do dnešního radiofora, někdy naslyšenou. Posloucháte Radioforum, kontaktní pořad Českého rozhlasu Plus, a nyní máme už jednu linku i otevřenou pro případné další zájemce z řad posluchačů. Pokud chcete položit dotaz našemu hostu Jaroslavu Formánkovi nebo chcete sdělit svůj názor, můžete tak učinit na telefonním čísle 22 155 27 55. Opakuji telefonní číslo sem k nám do studia. Je to 22 155 27 55. A já mám informaci, že se nám už nyní dovolal pan Josef, takže ho srdečně zdravím. Dobrý večer.
Dobrý večer, paní redaktorko. Dneska po dlouhé době zase byla zajímavá a taková správná debata. Protože žijeme už tak napjaté mezinárodní situaci a ještě někteří svými neuvaženými karikaturami ohánějí se svobodou slova a zesměšňují zakladatele náboženství, proroka Mohameda se samopálem a podobně, tím uráží slušné muslimy. To jako by jinde ukazovali Ježíše v bezpilotním letadle, jak raketami zabijí muslimské děti.
A vás by pane Josefe, vás by se to velmi dotýkalo, kdybyste viděl takovou karikaturu Ježíše?
No jistě. Já vím, co byl Ježíš, a vím, co byli ti ostatní proroci, že? Takže ti to mají s tím vůbec nic společného, tak co to berou do hůvě vůbec, nebo do novin. Ano, náboženství se často zneužívalo k válkám. A ještě dnes mám nějaké roky, mám v paměti nacistické karikatury proti Židům. A kam to vedlo? Můžeme dnes zesměšňovat politiky, kritizovat jejich nečestné počínání, agresivní válečnické choutky. Tam bychom se měli sjednocovat.
Dobře, děkujeme vám za názor.
To vím, to tam pěkně řekl, já jsem to chtěl říct, ale už to bylo řešeno, tak děkuji vám. Na shledanou,
děkujeme. A ještě se nám dovolal pan Lukáš. Dobrý večer a pak dáme zase prostor našemu hostu ve studiu. Pane Lukáši, zdravím vás, máte slovo.
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, zda v téhle době není rozumný zkusit zařadit do osnov už na školách nějaký výukový program, který by právě pojednával o různých kulturách, o tom, jak vznikaly a jak se vyvíjely a jak jsou dnes ve společnosti rozvrstveny. Čím dříve se začne, tím lépe. Nebylo by rozumný o tomhle tom začít uvažovat?
No a pane Lukáši, já mám děti školou povinné a vím, že už vlastně od první třídy se jakás takás multikulturní výuka děje, je to samozřejmě třeba přes český jazyk a tak. Děti se seznamují s tím, že lidé se nemusí jmenovat jenom Boženka Nováková, ale třeba Tong Nguyen a podobně. Takže měl jste na mysli takovouhle věc, anebo jste měl na mysli něco jiného ještě?
To je ten úplný začátek, ale když si vezmete to pokračování, tak tam v podstatě nic nenavazuje. Já si myslím, že tak jako se prohlubují znalosti právě v tom českém jazyce, tak by se měla prohlubovat i ta znalost o těch ostatních kulturách, protože když někomu řeknete židovství, muslimské náboženství nebo křesťanství, kdo z dnešních 20letých lidí ví, kde to vzniklo a jak se to vyvíjelo? Kdo z dnešních lidí ví, že to má společný základ?
Díky za názor.
Obklopuje nás to a nikdo s tím nepracuje.
Díky za názor a za otázku. Já se s ní vlastně obrátím teď na Jaroslava Formánka. Souhlasíte s panem Lukášem, že by jako jedním z možných opatření mohla být větší vzdělanost o jednotlivých kulturách a jejich původu?
A to určitě, čím víc je člověk vzdělaný, čím víc toho ví a má zkušenosti s tím cizím, co nezná, tak je to samozřejmě lepší pro ten praktický normální život, pro to soužití. To je naprosto v pořádku a to je velice dobrý názor. Já bych se ještě jenom vrátil k tomu pánovi, jak volal ze začátku tady té diskuze o tom zesměšňování ty karikatury a rád bych mu na to odpověděl ne svým názorem, ale názorem toho bohužel už zastřeleného šéfredaktora Charbonniera, myslím, Charbonnier se jmenoval pan Charbonnier, říkal se mu Sharp a on při jednom takovém vystoupení, kde se ho na to ptali, přesně pokládali podobné otázky, jako ten pán po tom telefonu, tak on říkal, my nezesměšňujeme Boha, jeho víru, učení, my zesměšňujeme pomatené mysli, které z toho vznikají, které jsou ovlivněny tím náboženstvím, bohužel k tomu negativnímu a začnou negativně ohrožovat své okolí. To je ten jejich záměr, ta karikatura. To není jako jako zesměšňování proroka Mohameda nebo Ježíše, protože oni si brali v minulosti na paškál i křesťanství, i židovství a tak dále. Ale nikdy se to netýkalo jako přímo té osoby, že by spochybňovali mučednickou smrt Ježíše nebo já nevím, prorokova slova a tak dále. To jenom tady jako jsem chtěl na to odpovědět.
A ještě než se propojíme s dalšími posluchači, tak se vás ale musím také zeptat na váš názor na onu politiku multikulturalismu. Mára Procházková hovořila o tom, jak se to de facto neuplatňovalo v Německu. Něco podobného vlastně vy jste naznačil v souvislosti s Francií. Ale je vůbec možné a myslitelné dát tomu multikulturalismu nebo tomu, o čem se mluví, že vlastně zkrachovalo zpátečku? Jde to vůbec nějak jinak, než pokračovat ve snaze o nějaké co nejlepší soužití? Alternativy jiné v podstatě jsou možná nějaké vyhnání, ale tak o tom těžko budeme uvažovat.
Já si myslím, že to nejde a jak říkal i ten váš panelista, jako lidská civilizace,
pan
Michal, postavena na odlišnostech. Každá kultura je nějakým způsobem jiná, jinak byla formovaná svou historií, já nevím, klimatem. Klima jsou taky důležitá a tak dále, kde se to odehrávalo, jestli ve Skandinávii nebo u břehu Středozemního moře. Ale vždycky se ty kultury ovlivňovaly, vždycky se prolínaly. Jenom prostě v totalitních systémech, jako v Severní Koreji, tam se asi neprojevuje nic, jo? Nebo v dobách komunismu, když jsme byli odříznutí od světa, tak taky jsme byli hermeticky uzavření a tak. Ale proto si myslím, že je to přirozené, že se lidé střetávají, potkávají, ovlivňují, jsou různě propojeni, ať už to bylo ve starém Řecku, v Římě, mohl bych pokračovat přes Rakousko-Uhersko, které bylo obrovsky multikulturální, až do té současnosti. Proto si říkám, že dneska, když je ten svět tak otevřený, hlavně Evropa jako otevřená, a už je to tak vlastně promícháno všechno. Tady Bára Procházková mluvila o Německu. Já znám zkušenost z Francie, spousta lidí byla v Anglii, viděla, jak to tam vypadá. Jako samozřejmě pro někoho, kdo to nezná, přijde po první, bydlí třeba na venkově, nechci vůbec spochybňovat lidi, co bydlí na venkově, ale přijede po první do Paříže nebo do Londýna, tak je šokovaný, poněvadž ta záplava těch barevných lidí je obrovská, je velká, ale co s tím chcete dělat?
Tak ano, jsme téměř u konce pořadu. Děkujeme vám všem, milí posluchači, že nám píšete přes internet i na naši facebookovou stránku. Už není čas, abych to citoval, ale všem vám děkujeme a stihneme snad ještě jednoho posledního posluchače. Dovolal se nám buď pan Zítek nebo pan Hejný, nevím.
Ano, ano.
Dobrý večer.
Já bych spíš chtěl k jádru toho problému. Proč sem ty cizinci jezdějí sem? A já bych měl takovou odpověď. Protože západní civilizace, převážně přímořský státy, z nich nadělali otroky, splundrovali a vyrabovali jejich země a ty lidi se nechodí z toho důvodu, že by tady chtěli žít, jako já nechci odejít z České republiky ani z těch Tuchoměřic, ale z toho, že neměli jinou možnost, takže za to jsou zodpovědní všechny tyhle ty převážně západní státy, protože ani jeden slovanský kmen neměl kolonie. A tak, to je ano. Začátek toho průšvihu.
Děkujeme vám za názor, děkujeme velice. Bohužel v tuto chvíli už nemáme čas, dnešní radioforum, jehož hostem byl pan Jaroslav Formánek, publicista, novinář. Končí, věnovali jsme se multikulturalismu. Zítra máme v radioforu téma očkování. Takže příjemný večer, od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
Český rozhlas Plus. Víc než informace.